před námi už slibovaný rozhovor o proměnách české firemní kultury v uplynulých 30 letech. Lenka Krátká, historička a výzkumná pracovnice z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, vyspovídala více jak 30 respondentek a respondentů, kteří strávili podstatnou část svého zaměstnaneckého života v takzvaných korporátech. O vzniku knihy s názvem Letos musíme být spokojenější než loni a pod titulem Proměny české firemní kultury po roce 89, která reflektuje zmíněnou problematiku hlavně z hlediska zaměstnankyň a zaměstnanců, teď budu hovořit právě s její autorkou. Také ji v tuhle chvíli zdravím na druhou stranu. Dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne.
Vy jste při přípravě knihy dělala rozhovory, jak už jsem zmiňoval, s celkem 31 lidmi, kteří byli po revoluci zaměstnaní v tuzemských pobočkách zahraničních korporací. Jaké vám z toho vykrystalizovaly hlavní rozdíly z pohledu zaměstnanců mezi řekněme, těmi 90. lety, první dekádou nového tisíciletí a současností?
No, já nevím, jestli to dokážu takhle rozdělit, respektive nemáme ještě i s kolegy a kolegyněmi, kteří řeší problematiku, řekněme, té transformace už z historického hlediska, protože po 30 letech je to pro nás nějaká historie, takže nemám nějaký milník, kde bych řekla před a poté, ale každopádně, co je velký rozdíl, alespoň podle názoru lidí, s kterými jsem mluvila, je takové to okouzlení těch 90. let. Ono se na ta 90. léta vzpomíná různě, i někdy zkratkovitě, někdy se říká divoká 90., ale z pohledu právě života v těch korporacích nebo tehdy možná budoucích korporacích, tam je viditelný právě ten prvek toho okouzlení, toho, že všechno bylo nové. Já nevím, počítač, automat na kávu, věci, které jsou dneska velmi běžné, tak to bylo nové a lidé tím byli okouzleni. A možná, když jsem o tom dnes přemýšlela ještě jednou, že tam mohla hrát rolu i ta doba těch 90. let, toho nadšení, očekávání a tyhle ty pocity a emoce, které v tom hrají. A také lidi, kteří tohle zažili a mluvila jsem s nimi, tak byli ještě mladí. Takže to je, bych řekla, taková vzájemné působení těchto vlivů, ale rozhodně na začátku to okouzlení určitě. To bych zmínila.
Hrají nějakou roli kulturní rozdíly ve smyslu Čechů pracujících v pobočkách zahraničních firem, asi především ve chvílích, kdy přicházejí nebo přicházeli do styku s lidmi z dalších poboček v zahraničí, anebo přímo se šéfy celé té firmy?
Já si to spíše tedy k dnešku, protože se to rozvíjelo a řekněme, když se budeme bavit o korporacích v letech 90., tak jsou to na začátku alespoň tedy zkušenosti, které ti lidé sdíleli, o kterých mohli hovořit, tak to byly, řekněme, malé skupiny lidí, někdy v jednotkách, někdy v desítkách a rozrůstaly se až tedy postupně, takže tam to pořád se odehrává na nějaké rovině, řekněme, přátelské a menších kolektivů, plus ta atmosféra, kterou jsem popsala. Postupem doby, já si myslím, že ty kulturní rozdíly nejsou ty nejdůležitější, už s ohledem na to, že vlastně jsou to korporace zahraniční, ale řekněme západních, těch silnějších ekonomik, pokud to tak můžeme říci, a velmi tady působí taková už ta globalizace, ta uniformita prostředí, počínaje kancelářemi, open spacey, dress codem, těmito prvky, takže v tomhle já velké rozdíly nevidím. Píše a i řekněme, pokud jsem mluvil o nějakých pracovních setkáváních v těch týmech, tak zase pokud jsou dobré pracovní vztahy, tak kulturní rozdíly, protože se pohybujeme pořád především v evropském kontextu, tak to říct nelze. Možná jsou tady rozdíly, jestli narážíme na to, co je v knize, můžeme se k tomu vrátit ve vnímání, řekněme, zahraničních manažerů a tuzemských manažerů.
A jaké to vnímání tedy je?
Tady já jednak bych chtěla předesít a byla bych velmi opatrná, protože vy jste mluvil 30 osob, my říkáme narátorů v těch našich orálně historických projektů, je poměrně slušná skupina lidí na nějaký kvalitativní výzkum, ale rozhodně předesílám, že z toho nelze generalizovat. Ale ty zkušenosti, které sdíleli uvozovkách moji narátoři a narátorky vesměs vycházeli lépe a ve prospěch a pozitivněji toho zahraničního managementu, což musím říct, když jsme se probírala těmi stovkami stran přepisů a vůbec desítkami hodin nahrávek, tak mě vlastně velmi, velmi překvapilo, že ten tuzemský management, já bavím se tady o tom nejvyšším managementu, to znamená ti, já nevím, rady vlastníků, nejvyšší CIO, tihleti prostě opravdu ti nejvyšší ředitelé a manažeři, vycházejí z toho někdy, když bych si dovolila takové to úplně jednoduché přirovnání, že prostě papežtější než papež, jestli víte, co mám na mysli.
Ano.
Že prostě přijde z některé tedy z těch mateřských firem přijde pokyn, něco udělejte, a tady, pokud je tady tuzemský management nebo jenom tuzemský management, tak se to vykoná. A vykoná se to prostě nejenom na 100%, ale ještě se překročí, aby to bylo opravdu, opravdu dokonalé. Je to na úkor těch lidí. Já možná bych zmínila tady jednoho právě z těch narátorů, který říkal, těšil jsem se, firma přešla v rámci nějakých vlastnických změn do českých rukou, těšil jsem se, že prostě to bude lepší, a to jsem se strašně splet a už vím, že to nefunguje. A tohle prostě sdílelo několik lidí v tom mém pomyslném vzorku, a jestli bych z toho něco vyvodila, tak je to minimálně zajímavý moment, který bychom měli dál, řekněme, v těch našich badatelských projektech a výzkumech o transformaci nějak sledovat. Jestli je to náhoda, anebo jestli prostě je tady nějaký rys té transformace a vůbec vývoje zase té manažerské kultury obecně, který je jiný než v těch okolních ekonomikách. Myslím tím tedy těch západních, protože co zase chybí, je srovnání se zeměmi toho bývalého východního bloku.
Já bych se teď chvíli věnoval současnosti. Jaký je u nás pohled na korporace lidmi, kteří v nich nepracují, versus jejich zaměstnanci?
No, tady jste mě možná trošku zaskočil, protože my jako historici a historičky spíš tedy čekáme, až v úvozovkách, jak to dopadne, a pak o těch věcech píšeme, ale je pravda, že ten projekt, který já jsem dělala, tak byl až do současnosti. Já si myslím, že je to asi odlišné, jestli někoho z toho okolí, jestli někdo z vašeho okolí té korporaci pracuje, nebo jestli je to pro vás téma vzdálenější. Podle, řekněme, nějakých osobních zkušeností a zkušeností těch lidí a jejich životních osudů, řekla bych v úvodu takovou zkratkou, kdo to nezažil, nepochopí. Jo, přijdete prostě, řekněme, i to okolí a i v té knížce, v jednom tom rozhovoru to zaznívá, prostě vy přijdete domů, ti lidé jsou dobře oblečeni, mají poměrně slušné peníze, někdy tedy mají ty platy nižší, než si to okolí myslí, jezdí i v těch služebních autech, že jo, práce je to čistá, to znamená speciálně třeba manuální dělníci mohou na to nahlížet, ale zažíváte potom nebo slyšíte prostě vzpomínky, kdy ten člověk říká, já jsem jel přes Jiráskův most a teď jsem viděl, jak tam zametají, jel jsem ráno do práce, tedy tramvají, viděl jsem, jak tam zametají z technických služeb, já jsem těm lidem tak strašně záviděl. Jo, u některých to dochází prostě už, řekněme, k narušení té jejich psychické pohody, a tohle se strašně špatně sděluje.
Jakými výhodami si korporáty zaháčkovávaly své zaměstnance v devadesátkách a čím je přesvědčují v posledních letech, když je třeba velmi nízká úroveň nezaměstnanosti?
Já ani nevím, jestli v těch 90. letech, jestli si je potřebovali zaháčkovat, primárně potřebovali sehnat. Vůbec tady vlastně ti kvalifikovaní lidé nebyli, proto třeba některé ty pobočky těch korporací, které vznikaly v 90. letech, protože ne všechny, všichni lidé prostě pracují ve firmách, které jsou založeny nebo byly v těch 90. letech, někteří byli v těch novější nebo později založených firmách. Je zajímavé, že se tam vlastně ta historie jakoby v určitých rysech opakuje, takže bylo potřeba ty lidi každopádně sehnat. Takže se cenili mladí, flexibilní lidé, kteří to chtějí dělat, kteří se nebojí, kteří třeba umí alespoň trochu nějaký nějaký jazyk a to bylo na jedné straně, takže byla poměrně velká poptávka toho zaměstnavatele a na druhé straně bylo právě to příjemné prostředí, to okouzlení, o kterém jsem mluvila na začátku. Ta situace se samozřejmě proměňuje se tím, jak se proměňuje trh práce, jak jsou jiné možnosti, ale i s tím, jak vlastně školy a odborné školy, různé odborné instituty najednou už vychovaly po těch, řekněme, 10 letech nejdříve, dnes už je to úplně jiná situace, vychovaly množství nových odborníků a odbornic, kteří mohou ta místa obsadit, také to chtějí, jsou, řekněme, ambiciozní, takže to zaháčkování vlastně není potřeba do určité hierarchie. A jinak obecně vlastně dnes to, co ty korporace nabízejí, nebo to, co lidé vnímají jako pozitivum, tak bych řekla, že je to ta jistota. Jistota, že přijde výplata každý měsíc v očekávané výšky, která pokryje moje závazky, zvlášť když potom slyšíte třeba, já nevím, ve svém okolí nějaké příběhy lidí, kteří dostávají výplatu pozdě nebo nějakým způsobem ne zrovna i čistým nebo pozdě, tak najednou si říkáte, to je skvělé, prostě já jdu do práce, tu výplatu dostanu, je to jistota. Chová se ke mně firma slušně a tak dále, ale ona ta jistota je vlastně velmi, velmi iluzorní, protože z toho člověka se stává jenom nějaké vlastně nahraditelné kolo v určitém soukolí.
Docházelo k nějakým změnám ve vlivu korporací na osobní život jejich zaměstnanců v průběhu těch, řekněme, 3 dekád?
No, já myslím, že na začátku vlastně ty korporace na ten osobní život nedohlédli, nebo je nezajímal, nebo spíše naopak, ti lidé, kteří zde pracovali, dost často z toho prvotního nadšení a okouzlení a i toho, že to byla práce zajímavá, bavilo je něco budovat, tak vlastně i část svého osobního života pomyslně věnovali té firmě, udělali to dobrovolně, udělali to s potěšením, vlastně takové ty vzpomínky dělali jsme přes noc, prostě šli jsme se třeba jenom domů převléci, nebo ani to ne, prostě byli jsme ten jeden tým v tom pravém smyslu slova, takže tam tohle nebylo ani potřeba. Dnes prostřednictvím nejrůznějších tedy aktivit, ať už volnočasových, nebo nějakých částečně vzdělávacích, částečně jsou to různé školení a tak dále, tak si vlastně ta korporace nárokuje kus volného času, ale možná zásadnější je, že si nárokuje i kus, řekněme, že si dovolím ten výraz té duše toho zaměstnance. A to už se potom propisuje i do vašeho okolí, v tom dobrém i v tom špatném.
V jednom ze dvou velkých rozhovorů, které uzavírají vaši knihu, zmiňuje dotazovaná, že se coby žena nikdy necítila v nevýhodě a daleko více než od firem samotných hovořila spíš o tlaku ze společnosti. Lze tohle třeba nějak zobecnit, ať už v rámci takzvané gender pay gap v tuzemských pobočkách zahraničních korporací? Existuje třeba a pokud ano, tak proč?
Určitě existuje, to je skutečně na, bych řekla, zvláštní rozhovor a asi i se sociology, socioložkami a vlastně lidmi na genderovou problematiku. Já si to místo vybavuju, protože ona skutečně řekla, že se tím necítila znevýhodněna, ale vlastně, když potom se analyzuje a interpretuje ten její příběh a to, co ona říká, tak tam dochází k určitým prvkům zlehčování té její práce, té její pozice ve společnosti, kdy ona dokazuje vlastně mužům okolo a až když se dostane do nějaké nejvyšší příčky té firemní hierarchie, tak oni ji konečně uznají a ještě s takovým nadhledem, jako na ty tvoje schopnosti si to dotáhla docela daleko, což je v rovině žertu, ale odráží to tady nějakou hierarchii a nerovnost. Takže to existuje, ta tvrdá data o platech, ta jsou víceméně známa. A i když se budeme bavit z historického hlediska, jsem nedávno vlastně procházela statistické ročenky od roku 68 kvůli nějakému jinému projektu a tam se vlastně třeba platové údaje, pokud tam vůbec jsou uvedeny, tak jsou je vždycky průměr za odvětví, nikoliv teda podle těch jednotlivých profesí. Na druhou stranu samozřejmě je tady snaha o vyrovnávání těch pozic, ale vždycky, i když máte nějaké mantinely, řekněme tabulkové platy nebo rozdělování odměn, tak je tam působí nějaký ten lidský prvek a ta rovnost tam rozhodně v těch platech není, byť je určitá snaha to vyrovnávat. To neplatí jenom o soukromém sektoru, ale obecně ve společnosti. To je jedna věc, pak je ten pocit té vlastně ženy nebo kolegyně osoby a ten tlak ze společnosti určitě, protože ona tam také říká, když už jste zmínil tedy tento rozhovor, že spíše narážela ne na to, že korporace by ženám neumožňovala se uplatnit, ale že naopak ty ženy ze svého okolí, řekněme ze svého partnerského života si přinášely nějaké limity a omezení, protože ať už je to proto, že ta práce si nárokuje jejich času pracovního, že ten pracovní den není 8 hodin, anebo proto, že jim nikdo na té druhé straně nepomůže s tím, co se a priori počítá, že by měla být její práce, ať je to péče o rodinu, rodiče, děti, domácnost a tak dále.
Velmi často ve vašich rozhovorech narátorky a narátoři zmiňovali team buildingy v negativním slova smyslu. Tak mě napadá, jestli to není aktuálně nejslabší místo korporací, co se týče nějaké nutnosti aktualizovat podobu těchto víkendových nebo týdenních nepovinně povinných výjezdů s programem.
Možná bych to neoznačila jenom ten team building jako takový, byť je problematický, ale největší problém vlastně v té době, řekli bychom do té pandemie, která byla dneska, když se na to podíváme dobou vlastně dobrou, tak je ten přesah, jak jsme to zmiňovali v tom minulém vstupu, to, že ta korporace, to zaměstnání a musíme si klást otázku, kdo vlastně za tím stojí, což je pořád tedy věc nějakého dalšího bádání, si nárokuje čím dál víc z toho života nepracovního, vlastně z vašich i řekněme nějakých pocitů, hodnot a zasahuje čím dál, tím dál do toho soukromého života. Proto také u těch starších narátorek a narátorů se objevují ve vyprávěních paralely s tou dobou předlistopadovou.
Pro ty z nás, kteří tu dobu nezažili, jaké to byly paralely nebo jaké to jsou paralely?
Vlastně takového toho povinného nadšení, tam se mluví o jakýchsi svazáckých věcech, tedy to, co se dřív dělalo pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže nebo potom tedy komunistické strany, ale je to, že něco musíte udělat, protože když to neuděláte, tak to má nějaký dopad na váš soukromý život nebo na váš příjem, na vaši existenci. Ta paralela není úplně přesná, ale je to určité jakési zásah do toho soukromí, do té svobody. Dřív řeknu příklad vlastně prvomájové oslavy, prvomájový průvod, který byl povinný, a protože to bylo, řekněme, taková demonstrovaná lojalita s tím režimem, lidé se tomu snažili vyhnout, ale byla tady nějaká kontrola tedy, ať už v rámci těch kolektivů, sociální nějaký tlak a byl to svátek, jinak to byl volný den, který lidé, kteří se vymanili z té povinnosti, tak mohli trávit někde jinde podle svého. A to je z velké části právě i třeba ten zmiňovaný team building, který se odehrává ve volném čase. A jak říkal jeden z těch narátorů, prostě když je to věc, která souvisí s prací, tak já to akceptuju. Ale pokud to má být 100%, mám věnovat svého volného času, tak ale přeci já chci dělat to, co mně se líbí. Nikoliv tedy něco, co dělat musím. A to ohrožení, řekněme, té existence, ať už to lidé vnímají hůře či lépe. Někdy mě až překvapilo, že oproti té době před listopadem, myslím, té normalizace, takzvané té doby pozdější, tak tam už ve vzpomínkách nezachycujeme pocity jako v současnosti, že lidé je z toho bolí žaludek a mají stresy, když se mají takové nějaké akce zúčastnit, a to se prostě objevuje dnes.
Říká historička a výzkumná pracovnice z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Lenka Krátká. Bavili jsme se o tématu české firemní kultury v uplynulých 30 letech v souvislosti s její publikací, která se věnuje právě proměnám české firemní kultury po roce 89 s názvem Letos musíme být spokojenější než loni. Já vám moc děkuji za váš čas a naslyšenou.
Mějte se pěkně, naschledanou.